Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι τέλος πάντων. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Κορονοϊδα αυτή στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Πρώτο και Σας Πόρο από τους 91,6 105,8 για το Λουκανοπέδιο της Αττικής, από τις επιμέρους συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω του earth-echo.gr. Εκεί εντοπίζετε το πρώτο πρόγραμμα. Ένα κλικ πάνω και ακούτε κατευθείαν το πρόγραμμα. Υπάρχουν και τα on demand και όλα αυτά τα σχετικά, τα απαραίτητα σε ένα σύγχρονο site που ασχολείται φυσικά αποκλειστικά με την ελληνική ραδιοφωνία. Η σύνθεσή μας, όπως κάθε εβδομάδα εδώ Σάββατο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, αποτελείται από την Αθηνά Σαλούστρου στην άμυνα και στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στο χώρο του κέντρου, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, αν μη τι άλλο, από τον κονσόλα του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης, ενώ στην επίθεση σκοράρει ο Δημήτρης Καϊμάς
και ο Τάσος Επιτρόπου.
Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Θα έχουμε και διαγωνισμό και σήμερα και στην αυριανή εκπομπή. 8 με 10 αύριο το βράδυ θα ξετυλίξουμε παρέα το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσης με αρκετές συνεντεύξεις και πολλή επικαιρότητα. Εντάξει, δεν κλάς. Κομματάρα, συγκροτηματάρα, όλα τα σεάρα. Λοιπόν, έχουμε και διαγωνισμό, αλλά έχουμε και μουσικό αφιέρωμα. Λέμε Happy Birthday to you στον Λευτέρη Παπαδόπουλο, ο οποίος γνωστό είχε τα γενέθλια του 14 Νοεμβρίου του 35 γεννήθηκε, οπότε κολλάει απόλυτα, ενώ σήμερα γίνεται και μια έτσι εξαιρετική εκδήλωση στη Φιλαδέλφια, να το πούμε γι' αυτό Δημήτρη μου, καθώς το μουσείο του ελληνισμού, και νομίζω ότι εκεί ένα από τα ιδιαίτερα εκθέματα θα είναι και ο χρυσός
δίσκος. Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, για την ακριβή.
Προσφυγικού Ελληνισμού, ναι, θα το λέμε σωστά. Αυτή τη στιγμή γίνεται η εκδήλωση, γι' αυτό και το αναφέρουμε. Εκεί θα υπάρχει και ένα έκθεμα, είναι ο χρυσός δίσκος από το κορυφαίο, με το κορυφαίο, δεν ξέρω αν είναι ο κορυφαίος, πάντως σίγουρα είναι ο πιο εμπορικός δίσκος στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Αναφέρομαι στο Δρόμο, που κυκλοφόρησε το 1969 από τη Λύρα. Ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις. Τώρα καταλαβαίνετε ότι ο Δρόμος σε μουσική Μίμη Πλέσα και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ερμηνείες είναι Γιάννης Πουλόπουλος, Πόπη Αστεριάδη, και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη αξία. Κάπως έτσι θα πορευτούμε και σήμερα και αύριο όσον αφορά το Λευτέρη Παπαδόπουλο, και θα ακούσουμε τραγούδια. Βέβαια τώρα ακούμε και κλάς, είμαστε λιγάκι σε αυτά τα πολιτιστικά, είμαστε και λίγο
πολυπολιτισμός, έτσι.
Το παρακάνουμε καμιά φορά. Όμως έχουμε και διαγωνισμό και θα τρέξει και σήμερα και αύριο. Φίλες και φίλοι, λοιπόν, έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Πλήφα και το δημιούργημα του Ρόμπερτ Σνάιντερ, με πρωταγωνιστή τον εξαιρετικό Κωνσταντίνο Φάμη. Μέσα από αυτό το διαγωνισμό μας αυτό το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, είναι ένα συγκλονιστικό έργο για τον ξένο ανάμεσά μας, τη μοναξιά, την ελπίδα και τα όνειρα που ξεπερνούν τα σύνορα. Wow. Είναι ένα, λοιπόν, μονόπραχτο. Ο Κωνσταντίνος Φάμης, πολύ γνωστός με πάρα πολλές παρουσίες στη τηλεόραση, σε πολλά σύρια, αλλά κάνει και κινηματογράφο, αλλά κυρίως η αγάπη του είναι το θέατρο. Το έργο, λοιπόν, λέγεται Βρωμιά, του Ρόμπερτ Σνάιντερ, στο θέατρο Πλήφα, και οι προσκλήσεις διπλές είναι για τη Δευτέρα το βράδυ στο θέατρο αυτό. Διπλές προσκλήσεις, λοιπόν, μπορείτε να στείλετε SMS, αφού γράψετε πρώτο κενό το όνομά σας και το τηλέφωνό σας για να διεκδικήσετε μία από τις διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για το θέατρο. Επαναλαμβάνω, Πλήφα, δεν θα το πω πολλές φορές σήμερα, αύριο θα τρέξει ακόμη περισσότερο και ο διαγωνισμός. Για το θέατρο Πλήφα λοιπόν, να πάρετε τη φίλη σας, το φίλο σας, την παρέα σας και να πάτε να απολαύσετε. Σας δίνουμε λοιπόν και πολιτισμό μέσα. Μεταξύ άλλων, σήμερα δεν έχει βιβλίο, έχει θέατρο. Γιατί όχι, επαναλαμβάνω, με τον Κωνσταντίνο Φάμη, εξαιρετικός ταλαντούχος. Δεν αφήνεις λίγο τα ξένα να πιάσουμε και λίγο... Λευτέρη Παπαδόπουλο εδώ για να προλάβουμε να παίξουμε ένα τραγούδι και να οργανωθούμε, γιατί έχουμε και εκλεκτό καλεσμένο. Σταμάτησε του ρουλογιού τους δείχτες, έλεγε η Ρένα Κουμιώτη το 1970, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλο και μουσική Μίμη Πλέσα, από το άλμπουμ Ρένα Κουμιώτη νούμερο 1. Ναι, πάω κάρα μου, καλά κάνεις το στέλνεις το μήνυμα, αλλά αν θέλεις να διεκδικήσεις διπλή πρόσκληση για το θέατρο, πρέπει να στείλετε οπωσδήποτε το όνομα και το τηλέφωνο. Αλλιώς δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Το ίδιο ισχύει για σένα, Καλλιόπη μου, όταν ο Θεός παίζει. Ωραίο, σου στέλνω μηνυματάκια, Δημήτρη Καϊμά.
Ναι.
Θες κάτι να πεις?
Δεν ξέρω, είναι στημένο το τηλέφωνο, έτσι, τότε το μήνυμα.
Το μήνυμα, λες.
Ναι, δεν ξέρω και...
Να δώσουμε και χαιρετίσματα στη Δέσποινα από την Πρέβεζα για τα καλά της λόγια. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στη Μαρία, που μας ακούει από το Ηράκλειο, και σε όσους μας ακούνε, τέλος πάντων. Πριν μπούμε στην οποιαδήποτε επικαιρότητα όμως, Δημήτρη, επειδή είναι ήδη στη γραμμή, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, καθώς μιλάμε για το number one, το special one της ελληνικής διαιτησίας, και το λέω έτσι διότι στα ταπεινά αυτά χρόνια που ασχολούμαστε με τη δημοσιογραφία και με τον αθλητισμό, νομίζω ότι εγώ δεν έχω γνωρίσει...
Με διαφορά από τον δεύτερο Έλληνα διαιτητή.
Συμφωνώ μαζί σου, και αφού συμφωνούμε...
Και όταν πήγαινα γήπεδο, δηλαδή για δουλειά, και ήταν, να πω το όνομα, και ήταν ο κύριος Βασάρας διαιτητής, λέω, δεν θα ασχοληθώ με τον Βασάρα. Ενώ δεν θα ασχοληθώ ότι ήταν πέναλτι, δεν ήταν πέναλτι, ήταν offside, δεν offside, λέω, θα ασχοληθώ μόνο με το ποδοσφαιράκι. Όπως πρέπει να ασχολούμαστε.
Καλησπέρα, κύριο Βασάρα.
Γεια σας, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα λοιπόν, αλλά εγώ θα πω κατευθείαν στο ψητό. Λέει ο Δημήτρης, ήξερε ότι δεν θα ασχοληθεί με τον κύριο Βασάρα. Ισχύει αυτό. Αλλά κάποια λάθη σίγουρα έγιναν.
Αυτό έλειπε. Και ρομπότ να ήταν.
Δεν υπάρχει διαιτητής χωρίς λάθη.
Σωστό. Και ακόμα και τα ρομπότ τώρα και η τεχνολογία λάθη κάνει, έτσι.
Γι' αυτό είναι το καλό στο ποδόσφαιρο, ότι όλοι κάνουν λάθη. Είναι ένα παιχνίδι των λαθών. Γι' αυτό είναι και πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολλοί που συμμετέχουν μέσα. Και αυτό το κάνει πιο συναρπαστικό. Το VAR και η τεχνολογία εισηγήθηκε για να γίνει, να φύγουν τα χοντρά λάθη.
Όντως έχει βελτιωθεί η εικόνα και νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό. Δηλαδή κάποιες αδικίες, ειδικά με το offside, είναι ένα θέμα το οποίο θεωρώ εγώ τουλάχιστον ότι έχει λυθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Όχι ότι λύθηκε, είναι απόλυτα, αλλά εν πάση περιπτώσει και εκεί γίνονται λάθη βεβαίως. Λοιπόν, όμως βασικό είναι... ρεφ, έτσι, μιας και μια ζωή έτσι σε λέγαμε ρέφερι. Κύριε Βασάρα, νομίζω ότι η πορεία όμως, γιατί να πάμε και λίγο στο παρελθόν, η πορεία και οι συμμετοχές σε τόσες μεγάλες διοργανώσεις σου δίνουν το δικαίωμα ως παλέμαχος, δεν θα έλεγα παλέμαχος, γιατί είσαι μάχημος ακόμα, μπορεί να μην σφυρίζεις στα γήπεδα, αλλά συντονίζεις. Παραμένεις στη Ρουμανία ή κάνω λάθος?
Βεβαίως. Είμαι ήδη 9 χρόνια, ούτε εγώ κατάλαβα πώς έχουν περάσει.
9 χρόνια στη Ρουμανία ως αρχιδιαιτητής, έτσι.
Ναι, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας. Και ταυτόχρονα είμαι και μέλος εκτελεστικής επιτροπής της Ομοσπονδίας της Ρουμανίας.
Πάρα πολύ σημαντική θέση και εδώ θέλω να το πάμε και λίγο διαφορετικά. Καλύτερα στη Ρουμανία από ότι στην Ελλάδα?
Θα πω το εξής. Τώρα το καλύτερο είναι γενικό. Όσον αφορά για την διαιτησία. Το να είναι κάποιος πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας 9 χρόνια νομίζω ότι είναι και ρεκόρ όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά γενικά και στην Ευρώπη τι είναι να γίνει. Είναι σίγουρα ρεκόρ για ξένο πρόεδρο Επιτροπής Διαιτησίας στην Ευρώπη. Αυτό είναι σίγουρο. Για το να είναι τόσα πολλά χρόνια δεν νομίζω να μπορεί να υπάρξει και στην Ελλάδα να είναι κάποιος 9 χρόνια πρόεδρος Επιτροπής Διαιτησίας. Με λαμβάνοντας υπόψη ότι εμένα το συμβόλαιό μου τελειώνει το 26, δηλαδή θα κάνω 3 τετραετίες.
Πολύ εντυπωσιακό ακούγεται αυτό, αλλά εκεί δεν έχουν προβλήματα με τη διαιτησία, δεν τα βάζουμε το διαιτητή.
Δεν υπάρχει ομοσπονδία που να μην.
Τα ακούτε και εκεί. Τα ακούτε.
Η γκρίνια υπάρχει πάντα. Αυτή η γκρίνια θα υπάρχει πάντα. Απλώς να πω το εξής, ότι θεωρώ ότι υπάρχει και ένα αυτονόητο. Εμείς στην Ελλάδα διαπραγματευόμαστε ακόμη και το αυτονόητο. Όσον αφορά τη Ρουμανία, θα πω ότι όταν ξεκίνησα, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και μάλιστα χειρότερες από την Ελλάδα. Δηλαδή, να καταλάβω ότι οι προηγούμενοι δύο πρόεδροι της Επιτροπής Διαιτησίας είχαν προβλήματα νομικής φύσεως, αλλαγές διάφορες, απολύσεις και τέτοια πράγματα. Όταν λοιπόν αποφάσισε ο τότε, γιατί όταν συνεργάστηκα εγώ ως σύμβουλος την προηγούμενη χρονιά, ήμουνα κάθε μήνα περίπου εκεί για 4 μέρες και εκπαίδευα και την Επιτροπή Διαιτησίας την υπάρχουσα τότε, και όπως και τους διαιτητές, οι οποίοι ήταν όλοι μαζί σε δύο κατηγορίες σε μία. Άρα έπρεπε να γίνει ταυτόχρονα ένα ξεκαθάρισμα, μια προεπιλογή. Και όταν τελείωσε η θητεία του προηγούμενου πρόεδρου του Μίρτσα Σάντου, που ήταν και αντιπρόεδρος του ΕΦΑ, και ήρθε ο νέος πρόεδρος, ο Ρασβάν Μπουρλεάνο, μου έγινε τότε η πρόταση για πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας. Από τότε μπήκε ένα οργανόγραμμα, μπήκαν στόχοι και δουλέψαμε πάρα πολύ καλά. Τα δύο πρώτα χρόνια σαφώς υπήρχε λίγο γκρίνια, λίγο αυτό, θέλαν όλοι αποτελέσματα κτλ. Εγώ τους είπα ότι ναι, βεβαίως, τα αποτελέσματα δεν έρχονται από την ημέρα στην άλλη, χρειάζεται ένα πρόγραμμα. Τηρήσαμε όλοι μαζί αυτό το πρόγραμμα και μάλιστα τα δύο πρώτα χρόνια πέτυχα το 120 των στόχων που είχα θέσει τότε και σιγά σιγά ξεκίνησε αυτή η αναγνώριση, η αξιοπιστία και φτάνουμε τώρα να έχουμε πάρα πολύ λίγα θέματα και δεν συζητάμε πλέον φυσικά ούτε για επιθέσεις, ούτε για τέτοια πράγματα, όχι. Και μάλιστα είχα ξεκινήσει το εξής, δηλαδή ότι σε κάθε επιτροπή που έχουμε στην Εκτελεστική Επιτροπή, στο ΔΣ που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, ζήτησα τους παράγοντες ότι να αποφεύγουν οποιαδήποτε σχόλια προσβλητικά για τους διαιτητές, για την Επιτροπή κτλ. Διότι θα είμαι εγώ κάθε μήνα εδώ που θα μου λέτε ό,τι θέλετε και εγώ θα σας δίνω τις απαντήσεις. Αυτό το δεχθήκανε και σιγά σιγά φτάσαμε στο ΔΣ να μην ασχολούμαστε πλέον με τη διαιτησία.
Δύο ερωτήματα. Έχουν βγει νέοι Ρουμάνοι διαιτητές που είναι αξιόλογοι και για την ντόπια αγορά, θα το πω αγορά εισαγωγικά, και για την ευρωπαϊκή διαιτησία?
Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά από την αρχή. Επέλεξα νέους διαιτητές, επέλεξα διαιτητές οι οποίοι μπορούν να τα απεξέλθουν στα πρωταθλήματα και είχα μια καλή μίξη παλαιών και νέων. Αυτή τη στιγμή είμαστε μία από τις 7 ομοσπονδίες, η Ρουμανία δηλαδή, της Ευρώπης, με 2 ελίτ διαιτητές άνδρες. Και από τις λίγες ομοσπονδίες με 2 ελίτ διαιτητές γυναίκες. Είναι αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία της Ρουμανίας η πρώτη η οποία έχει 2 γυναίκες διαιτητές και 2 βοηθοί στην πρώτη εθνική. Μετά από 34 και 32 χρόνια υπήρχε αντιπροσώπευση σε παγκόσμιο κύπελο, πανευρωπαϊκό, ολυμπιακούς αγώνες, τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων. Αρκεί να σας πω ότι το 19 είχαμε αντιπρόσωπο σε κάθε μία τελική διοργάνωση.
Άρα πάμε καλά, έξω πάμε καλά που λένε, έτσι.
Το βασικότερο αυτό είναι, δεν είναι, είναι να βγάζουμε, δηλαδή όπως λέμε βγάζουμε ποδοσφαιριστές, είναι πολύ βασικό το να βγάζεις και διαιτητές μια χώρα ώστε να πάει καλύτερα το ποδόσφαιρο.
Ωραία τα λέμε για τη Ρουμανία. Στην Ελλάδα τι γίνεται κύριο Βασάρα?
Στην Ελλάδα, τι να σας πω τώρα, ήδη αυτή τη στιγμή μου δίνεται ευκαιρία να καταδικάσω σε αυτή την επίθεση που δέχτηκε αυτό το παιδί, και όχι μόνο ο Ανδρέας ο Γκάμαρης, αλλά και η οικογένειά του. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κάτι άλλο. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι δεν χρειάζεται να θρηνήσουμε θύματα για να ψάχνουμε να βρούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Ας σκεφτούν όλοι αυτοί που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, βάζω και τον εαυτό μου μέσα ακόμη, είμαι πάντα στη διάθεση καθενός, τι καλύτερο μπορεί να γίνει να προστατεύσουμε αυτό το αυτονόητο που λέω εγώ.
Δηλαδή, τώρα με αυτό που λέτε, διακρίνουμε και κάτι άλλο. Προφανώς δεν υπάρχει καμιά προσέγγιση από τη ΓΚΕΔ, παραδείγματι, προς το πρόσωπό σας για να συζητάτε θέματα διαιτησίας συμβουλευτικού χαρακτήρα.
Όχι, δεν υπήρχε κάποια διάθεση. Θα σας πω το εξής, ότι από τότε που στα χρόνια ας πούμε, που ήρθαν ξένοι αρχιδιαιτές, όπως το λέτε, εγώ μία φορά κλήθηκα και έκανα σεμινάριο τότε στους παρατηρητές. Είναι οξύμορο, κάποιος που μιλάει τη γλώσσα, την ελληνική γλώσσα, που είναι εκπαιδευτής UEFA και FIFA, να μην έχει κληθεί, γιατί δεν μιλάμε, για φιλοκερδός μιλάμε, δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος... Μιλάμε για έναν άνθρωπο σαν και εμένα, ο οποίος ήμουν στη λίστα των εκπαιδευτών και των παρατηρητών όλα αυτά τα χρόνια. Άρα είχα θέσει τον εαυτό μου στη διάθεση της εκάστοτε Επιτροπής Διαιτησίας. Το 2015 ήταν μια επιστροφή, να το πω έτσι, για να βοηθήσω σε κάποια προγράμματα. Πραγματικά είχα κάνει μια μεγάλη στατιστική μελέτη από όλες τις ενώσεις για το τι γίνεται σήμερα, τι μπορεί να γίνει αύριο και να διδαχθούμε από το χθες σε θέματα προσέλκυσης νέων διαιτητών, εκπαίδευσης, τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Παρέδωσα αυτή τη μελέτη τότε στον κύριο Περέιρα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ όταν είδα ένα αστεράκι στον πίνακα αυτόν, στον οποίο χωρίς να με ρωτήσουν ο κύριος Κλάτενμπεργκ έθεσε ότι εγώ είμαι πλέον στη Ρουμανία και δεν μπορώ να διδάσκω ή να μπει παρατηρητής. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα, γιατί ποτέ δεν μου δόθηκε αυτή η πρόσκληση. Εγώ είμαι πάντα διαθέσιμος. Και μάλιστα απάντησα στον κύριο Κλάτενμπεργκ ότι ήταν πολύ άσχημο το που έκανε. Και φτάσαμε σε αυτή την εποχή σήμερα, στον πίνακα των παρατηρητών, να μην είναι το όνομά μου. Αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Διότι αυτό μάλλον διαφήμιση μου κάνει. Από τη στιγμή που είμαι και θα είμαι παρατηρητής της UEFA, της FIFA, εκπαιδευτής και ειδικό σύμβουλο σε θέματα εκπαίδευσης και στις δύο συνομοσπονδίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτές ήταν οι διαθέσεις, αυτές ήταν οι κινήσεις. Εγώ από μόνος μου προκάλεσα μια συζήτηση με τον κύριο Μπαλτάκο, τον πρόεδρο της ΕΠΟ, να του πω το εξής, ότι πρόεδρε, δεν ξέρω αν του χρόνου ή τον επόμενο θα μπορεί να έχετε διαιτητές Έλληνες έτοιμους για την πρώτη εθνική, διότι οι νέοι μεγαλώσανε όταν δεν παίζουν παιχνίδια. Οι top διαιτητές έχουν λιγότερα παιχνίδια, αυτό τους κάνει λίγο πιο πίσω στους ορισμούς στην Ευρώπη. Χρειάζεται να αναλάβετε να κάνετε ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι φάμιλο αυτό που τρέχω εγώ ως συντονιστής των ταλέντων και μεντόρων και των νέων διεθνών διαιτητών στην UEFA, να πάρω αυτή την τεχνογνωσία από την UEFA, να τη ζητήσετε και να μπείτε σε αυτή την διαδικασία. Δεν έχει γίνει τίποτα από τότε. έχουν κάποια θέματα. Υποθέτω ότι θα οργανώσουν κάποια πράγματα. Δεν θέλω ούτε θέσεις ούτε τίποτα. Εγώ θέλω, γιατί όλοι το ξέρουν οι ελληνικές, ότι όπου και να είμαι, στο εξωτερικό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βοηθήσω οποιονδήποτε ασχολείται με τον ελληνικό αθλητισμό. Όχι μόνο με το ποδόσφαιρο.
Να πάμε στο βιβλίο.
Να πάμε στο βιβλίο, γιατί εκεί νομίζω ότι θα έχει και κάποια. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφραση, αλλά και κάποιες γαργαλιστικές λεπτομέρειες το βιβλίο του κύρου Βασάρα. My Way, λοιπόν. Για πάμε.
My Way. Είναι ένα βιβλίο που.
Είναι ο τίτλος του βιβλίου, καταρχήν, για να καταλάβει ο κόσμος. Έτσι είναι ο τίτλος του βιβλίου.
Ο τίτλος τοποθετήθηκε επίτηδες στην αγγλική γλώσσα, διότι έχει μια διπλή έννοια. Η έννοια είναι της πορείας μου και η έννοια είναι ο τρόπος μου, με τον τρόπο με τον οποίο έκανα αυτά που έκανα. Και μέσα στο βιβλίο θα δει κάποιος το πώς ξεκίνησα, το πώς μεγάλωσα, πώς μπήκε το μικρόβιο της ελληνικής διαιτησίας, πώς με στήριξε η οικογένειά μου, συγγνώμη.
Δεν πειράζει.
Με στήριξε η οικογένειά μου τότε στα πρώτα μου βήματα, πόσο μεγάλο είναι το κεφάλαιο Αντώνης Βασάρας στην ελληνική διαιτησία, σε μένα και σε όλη την υπόλοιπη, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, θα έλεγα.
Τώρα ο πατέρας σας που ήταν και αυτός διαιτητής, έτσι.
Ήταν διεθνής διαιτητής και το στοίχημα το μεγάλο φαίνεται εκεί, για το πώς ξεκίνησα εγώ, πώς, ποιες ήταν οι αντιδράσεις του πατέρα μου.
Και ήθελε πώς, να γίνετε διαιτητής. Όταν του είπατε, μπαμπά, θέλω και εγώ να γίνω διαιτητής.
Εκεί λίγο θα σας πω αυτό το μυστικό, να το πω έτσι μόνο από το βιβλίο, ότι εκεί είπε ότι θα σε παρακολουθήσω τα δύο πρώτα χρόνια και αν δεν κάνεις θα σου πω εγώ να σταματήσεις. Και τα δύο χρόνια μετά μου είπε συνέχισε και προχωράμε. Ήταν ο πιο αυστηρός κριτής στα χρόνια μου μέχρι να φτάσω στην elite κατηγορία. Και μετά την elite έγινα εγώ πιο αυστηρός κριτής του εαυτού μου, συγχωρώντας τον πατέρα μου, γιατί κάθε φορά δεν έβρισκε λάθος. Και του έλεγα, δεν μπορεί, έχω λάθος εδώ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλό. Το βιβλίο έχει ένα πολύ ανθρώπινο χαρακτήρα. Δείχνει τα προβλήματα, πώς μπορεί να τα ξεπερνάει κάποιος διαιτητής. Θεωρώ ότι είναι ένας οδηγός για τους νέους διαιτητές, γιατί πάντα το πιστεύω μου ήταν ότι για να έχεις διάρκεια πρέπει να είσαι ταπεινός, έντιμος, και να προσπαθείς και να δουλεύεις. Μπορεί να χάσεις προσωρινά κάτι, μπορεί κάτι να σε εμποδίσει, δεν θα το βάζεις κάτω και θα προχωράς. Και εξηγώ με όλα αυτά τα εμπόδια, γιατί είχα πολλά εμπόδια στη διαιτησία, αλλά είχα και πολλές χαρές, πώς παίρνεις αυτή την ισορροπία και πώς τη διαχειρίζεσαι. Φτάνοντας μετά μετά το βιβλίο να συμπεριλαμβάνει, να συμπεριλάβει όλες αυτές τις αναμετρήσεις ή τις πιο σπουδαίες αναμετρήσεις στην Ευρώπη, στο Champions League, στο οποίο είχα την τύχη όταν τελείωσα την διαιτησία να είμαι ο πέμπτος σε συμμετοχές στους ομίλους του Champions League, να στοιχήσω να έχω το παγκόσμιο κύπελο, το πανευρωπαϊκό, το τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων, τις στιγμές, τις όμορφες ωραίες στιγμές που περάσαμε με τους βοηθούς μου, με κάθε ένα που συνεργάστηκα, και έτσι είναι ένα πλούσιο βιβλίο, θεωρώ. Και είναι το πρώτο μου βιβλίο και όπως βλέπω με έχει ενθουσιάσει τόσο πολύ.
Πάμε για δεύτερο, έτσι.
Απόκτηση του κόσμου, που μακάρι την αναγνώριση του κόσμου από την απόκτηση του βιβλίου, που το ενδιαφέρον που υπάρχει, που πραγματικά δεν ξέρω, δηλαδή το ένα πρώτο χρόνο και μετά μπορεί να είναι και κάτι. Όταν ολοκληρώσω κάτι σε αυτή την πορεία που έχω, γιατί δεν θέλω να σταματήσω, δεν έχει κλείσει ο κύκλος μου, δεν θέλω να σκέφτομαι ότι κλείνω ένα κύκλο. Έτσι λοιπόν μπορεί να πάω και σε κάτι άλλο.
Πείτε μας και ένα παιχνίδι που μπορεί να πει κάποιος ότι ήταν στο Μουντιάλ. Εγώ κάποιο παιχνίδι, είτε από Αλφα Εθνική είτε από Ευρώπη, που λες ότι αυτό το παιχνίδι έγινε αυτό το περιστατικό και δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου.
Θα πω το εξής, γιατί θέλω πάντα σε αυτό που κάνω για το βιβλίο να αφήνω το ενδιαφέρον στον αναγνώστη.
Σωστό.
Αυτό που θα το διαβάσει, να καταλάβει τι είναι. Θα σας πω όμως πού θα τον οδηγήσω γι' αυτό. Είναι τα χρόνια που εγώ όταν ξεκίνησα στην πρώτη εθνική, μετά από 11 χρόνια παρουσίας στα γήπεδα. Δηλαδή έγινα διαιτητής το 1984, σε ηλικία 18 ετών, και έγινα διαιτητής πρώτης κατηγορίας μετά από 11 χρόνια. Πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Στόχος μου πάντα είναι αυτό να μειωθεί το διάστημα. Και στόχος μου είναι πάντα και οι άνθρωποι και οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι σκέφτονται και είναι στο τέλος της καριέρας τους, πάντα έδινα το ερέθισμα και πάντα είχα βάλει τότε και στον κανονισμό, όταν ξεκίνησα να κάνω την ανάπτυξη διευθυνσίας, ότι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να έχουν να τη χάνουν πιο γρήγορης ανέλυξης. Έτσι λοιπόν έγινα διευθυντής αλφαθνικής και τότε είχαμε κλήρωση. Εκεί εξηγώ λοιπόν πώς κάποιος νέος διευθυντής μπορεί να κληρωθεί σε ντέρμπι. Και αυτό ήταν το δεύτερο μου παιχνίδι, το τρίτο μου παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Γιατί έβγαινε από κλήρωση. Αδιαφορώντας αν κάποιος διευθυντής έπαιζε την ίδια ομάδα, αδιαφορώντας αν ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στην ίδια, στο ίδιο γήπεδο ή με την ίδια ομάδα. Από εκεί λοιπόν έχω κάποια ωραία πικάντικα, ωραία πράγματα, πώς αντέδρασα, γιατί ήταν μια ρώσικη ρουλέτα. Και σε αυτή τη ρώσικη ρουλέτα, δυστυχώς, κάποιοι άλλοι διαιτητές δεν ήταν τυχεροί. Και έχασαν την καριέρα τους λόγω αυτού του συστήματος τότε. Εξηγώ πότε επιστρέφουν οι ορισμοί. Εξηγώ λοιπόν την πρώτη μου μεγάλη επιτυχία να συμπεριληφθώ το 2002 στους Ευρωπαίους, στη λίστα των μικρών Ευρωπαίων διαιτητών, τη μικρή λίστα των Ευρωπαίων διαιτητών που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύκλο στην Κορέα και την Ιαπωνία. Να γνωρίζω τους καλύτερους φίλους μου, να κάνω τρεις νέες γενιές διαιτητών ουσιαστικά. Εάν πούμε ότι όταν ήμουν με τον Ούρσου Μάγερ, με τον Μάρκους Μέρκ, με τον Περλούτζι Κολίνα, τον Χιου Ντάλας, Άντερς Φρίσκ, να συνεχίζω με αυτούς, να πηγαίνω μετά με άλλους, με τον Μεχούτο, με κάποια άλλα παιδιά και να τελειώνω μια τρίτη γενιά. Ήταν πολύ μεγάλη πορεία και εξηγώ λοιπόν μετά και τις δύσκολες στιγμές, τις άνανδρες επιθέσεις, την άνανδρη βασικά επίθεση που έχει γίνει, πώς πείσμωσα για να κάνω κάποια πράγματα, τις ανθρώπινες στιγμές του Αντώνη Βασάρα μέχρι την τελευταία του πνοή. Και γιατί, να το πω εδώ τώρα, ότι η απώλεια των γονέων μου μετά και το 2016 που έφυγε η μητέρα μου ήταν η κύρια αφορμή να γράψω το βιβλίο. Ήταν προς τιμή τους, δηλαδή κάτι που έπρεπε να γίνει. Γιατί κάποιοι πρέπει να ξέρουν, οι παλιοί που είναι αυτή τη στιγμή και θα το διαβάσουν, θα θυμηθούν, οι νέοι θα μάθουν, και εγώ θα βγω πιο κερδισμένος, γιατί έτσι δεν νιώθω τους κάνω περήφανος.
Και για να κλείσουμε κάπως διαφορετικά, κύριε Βασάρα, ποιο ήταν το λάθος που έχεις αναγνωρίσει μετά την ιστορία όλη με τη διαιτησία? Θεωρείς σε ποιον αγώνα έκανες το μοιραίο λάθος, κατά την ταπεινή σου πάντα άποψη?
Κοιτάξτε, έχω κάνει και λάθη τα οποία δεν είμαι στο βιβλίο, έτσι. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, το λάθος μη πέναλτι στο Κονέ, στο μάτς Ρακλισάκη. Δηλαδή ακόμη δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πώς το έχασα. Αλλά ήταν η στιγμή. Ποτέ φοβήθηκα να πω τα λάθη. Ένα λάθος το οποίο μου έκανε να τρομάξω, μου έκανε να μην κοιμηθώ, ήταν το να μην δείξω κόκκινη κάρτα στον Τριστάν όταν έπαιζε με τον Μπέκαμ. Και ήταν τότε η επιλογή του Μπέκαμ για τον παγκόσμιο κύπελο.
Με τη United, έτσι.
Ναι. Ευτυχώς για μένα δεν ήταν κάτι που... Ναι, ήταν Deportivo La Coruña, Manchester United. Εξηγώ τον τρόπο πώς έγινε, πώς φτάσαμε σε αυτή τη λύση. Και εξηγώ λοιπόν μετά στα πολιτήρια, όταν είπα τον παρατηρητή, έκανα λάθος. Και μου λέει ναι, εντάξει, λέω, το παραδέχομαι.
Το βιβλίο πού το βρίσκουμε?
Το βιβλίο, πρώτα απ' όλα να πω ότι υπάρχει στο σελίδα kyrosvasaras.com, το KY και τα δύο S.
Για το Βασάρα, ξέρουν, ναι.
Με την ξένη ονομασία, είναι με δύο S, ενώ το όνομά μου είναι με ένα σίγμα στα ελληνικά. Λοιπόν, αυτό το κράτησα.
Μοιάζει το γράφανε με δύο σίγμα, γι' αυτό το λέει ο άνθρωπος.
Όλος ο κόσμος.
Και εγώ με δύο σίγμα το γράφανε.
Και η ταυτότητά μου ήταν αυτή. Και όταν λοιπόν είπα το εξής, λέω, μετά την επίθεση στην Αμερική, κάτι τρομοκρατική, τότε πλέον έπρεπε και στα διαβατήρια και στον έλεγχο να λέω το ένα σίγμα. Αλλά ακόμη και τώρα η UEFA με ξέρει με δύο. Εξηγώ το πώς γίνεται. Λοιπόν, στην ιστοσελίδα λοιπόν αυτήν θα δείτε κάποια πράγματα και επίσης έχω και κάποιες επιτυχημένες ιστορίες μέσα στην ιστοσελίδα. Στόχος μου είναι να καλέσω τον κόσμο να πάει στο βιβλίο και υπάρχουν σημεία πώλησης και διάθεσης όπου αναφέρονται εκεί σε διάφορα μέρη της Ελλάδας που συνέχεια ανανεώνεται. Και μέσα από την ιστοσελίδα μπορεί κάποιος να παραγγείλει το βιβλίο και να το έρθει στη διάθεσή του όσο το πιο σύντομα γίνεται. Επίσης να πω ότι η πρώτη μου παρουσίαση θα ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι στις 6 Δεκεμβρίου στο Ολυμπιακό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή, την επόμενη εβδομάδα, θα ανακοινωθούν και οι ομιλητές, θα υπάρχουν εκπλήξεις. Και μετά θα προσπαθήσω και θέλω να κάνω την επόμενη παρουσίασή μου στην Αθήνα.
Και για να κλείσουμε έτσι και διαφορετικά, επειδή ήρθε και ένα μήνυμα ότι καλά δίνετε βιβλία εσείς. Συχνά πυκνά στην εκπομπή, να δώσετε και κανένα βιβλίο, λέει, του κύριου Βασάρα. Εντάξει, θα το κάνουμε
μετά. Θα το κανονίσουμε μετά.
Ευχαρίστω και να το εφιερώσω στον τυχερό αυτό που θα.
Και με, και με αφιέρωση. Και με αφιέρωση.
Ωραία, ωραία, ωραία.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κύριε Βασάρα,
ευχαριστούμε πολύ για την ώρα.
Πάρα πολύ.
Θα τα πούμε από κοντά και στην παρουσίαση.
Να είστε καλά, ό,τι στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
Συνεχίζουμε αυτό το μικροαφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο, ο Γιάννης Πουλόπουλος, από το θρυλικό δίσκο «Το δρόμο, ο τρελός», λοιπόν, σε μουσική μήνυ πλέσα, 1969.
Τη βραδιά γίναμε σεριάνι στο γαλάζιο ουρανό. Θεέ μου πως πονώ στο γαλάζιο ουρανό. Θεέ μου πως πονώ. Το φωνάζανε τρελό κάτι καλό, παιδιά. Του κρεμάγαν στο λαιμό άδεια τενεκέδια και τον δέρναν στο στενό. Θεέ μου πως πονώ. Και τον δέρναν στο στενό. Θεέ μου πως πονώ. Η απλή του η καρδιά πια δε θα στενάζει. Του τη κλέψαν τα παιδιά για να κάνουν χάσει. Μια βραδιά στην Αχαρνό, Θεέ μου πως πονώ. Μια βραδιά στην Αχαρνό, Θεέ μου πως πονώ.
Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Παρ' όλα αυτά, να πούμε γρήγορα ότι χθες η Εθνική νίκησε 2-0 Εθνική Ποδοσφαίρου τη Νέα Ζηλανδία σε φιλικό στη Ριζούπολη. Την παράσταση, αν μη τι άλλο, έκλεψε ο Γιακουμάκης που σημείωσε και γκολ. Πρέπει να είναι το δεύτερο του γκολ με την Εθνική και το πρώτο πάλι στη Ριζούπολη το είχε βάλει. Εν πάση περιπτώσει, και για πρώτη φορά βασικός ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος σημείωσε και γκολ με το καλημέρα. Και σταμάτησε πλέον και από την εθνική ομάδα ο Γιώργος Τζαβέλας, 50 συμμετοχές στην εθνική ομάδα, ήταν το τελευταίο του παιχνίδι και το ανακοίνωσε χθες. Εντάξει, γίνεται ένας μικρός χαμός στα προκριματικά του Euro 2024. Να πω μόνο ότι 13 ομάδες έχουν προκριθεί αυτή τη στιγμή. Αύριο θα έχουμε ενδεχομένως και περισσότερες και τη Δευτέρα, Τρίτη θα ολοκληρωθεί αυτό το puzzle που τελειώνει. Μάλλον δεν θα ολοκληρωθεί, διότι έχουμε και τα μπαράζ, τα play-off τέλος πάντων του Nations League, εκεί που εμπλέκεται και η Ελλάδα. Αύριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο, Δημήτρη, θα τα αναλύσουμε, θα τα έχουμε έτοιμα και θα σας τα πούμε όλα. Γερμανία λοιπόν ως διοργανώτρια, Βέλγιο, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σκωτία, Τουρκία, Αυστρία, Αγγλία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Δανία και Αλβανία είναι οι 13 χώρες που ήδη έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο Euro 2024, από Παρασκευή 14 Ιουνίου έως Κυριακή 14 Ιουλίου, ένα μήνα απόλαυσης και ποδοσφαίρου, και μετά ακολουθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα τα πούμε και αύριο και αυτά. Και να πάμε και λίγο στο μπάσκετ, να μου επιτρέψει, Δημήτρη, να τα πάρω λίγο μόνο τέρμα τώρα.
Πάμε.
Για να προλάβουμε. Λοιπόν, με κορυφαίο τον Τίνο Μίτογλου, ο Παναθηναίκος επιβλήθηκε και τη Βίρτους Μπολόνια με 90-76, ένατη αγωνιστική για την Ευρωλίγκα, και μάλιστα πλέον ο Παναθηναίκος βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 5-4 νίκες ισοπαλίες.
Κάνανε και δύο άλμα, έτσι. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
Ο Ολυμπιακός είναι στην 7η θέση, επίσης με 5-4 διαφορά. Τον goal average
στο
χωριό μου. Ο Ολυμπιακός, να θυμίσω ότι την 5η είχε νικήσει, πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη, 88-83. Όχι, τον Ερυθρό Αστέρα είχε νικήσει τη Μακάμπη.
Α, και μετά Ερυθρό Αστέρα, ναι.
Με τον Πίτερς μάλιστα να κάνει ρεκόρ καριέρα σημειώνοντας 28 πόντους. Και εγώ περίμενα ότι ο Πίτερς ή ο Μίτογλου θα είναι ο MVP. Τελικά δεν βγήκε MVP της ένατης αγωνιστικής. Έχουν καλύτερους φαίνεται εκεί πέρα στην Ευρωλίγκα από τα παιδιά τα δικά μας. Να εντοπίσω και ποιος βγήκε δηλαδή. Ο Μονέκε βγήκε MVP. Εντάξει, έκανε και αυτός εντυπωσιακή εμφάνιση. Ο Ολυμπιακός αναμένεται να πάρει παίχτη, έτσι κι αλλιώς, και ο Παναθηναϊκός, αλλά ακόμα περιμένουμε τις κινήσεις των ομάδων. Μην αρχίσουμε και λέμε πάλι ονόματα και ανακατεύουμε την τράπουλα έτσι. Δύο παιχνίδια σήμερα έχουμε για την 7η μέρα της Basket League. Γίνονται σήμερα στις 5 και 4 το Περιστέρι Λαύριο και στις 8 και 4. Το μάτς θα το δω γιατί παραδοσιακά έτσι μεγάλωσα. Πάω Κάρης είναι το παιχνίδι και μπορεί να μην έχει την έγκλη του παρελθόντος, αλλά νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια ΠΑΟΚ Άρης, Άρης ΠΑΟΚ πάντα έτσι κλείνουν αυτούς που τους αρέσει το μπάσκετ από την ΕΡΑΣΠΟΡ και από την ΕΡΤ3 φυσικά τα παιχνίδια αυτά. Ο Βασίλης Πανούλης θα έχει συνεργάτες και ανακοινώθηκαν από την ΕΟΚ. Πρόκειται για τον Ηλία Κατζούρη, προπονητή της Λιμός, το Διαμαντή Παναγιωτόπουλο, συνεργάτη του Τσάβη Πασκουάλ στη Ζενίτ, και το Στέφανο Τριαντάφυλλο, συνεργάτη του Γιώργου Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που συνεχίζει από το επιτελείο του προηγούμενου ομοσπονδιακού, του Δημήτρη Τούδη. Χρέη γυμναστή αναλαμβάνει ο Ανδρέας Γκατζούλης, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Σπανούλη τόσο σε Λάρισα Ολυμπιακό, αλλά και το Μαρούσι, Μαϊάμι, συγγνώμη, οι Bucks νίκησαν 130-99 χαλαρά. Ο Γιάννης Αντιτοκούμπο έβαλε 16 πόντους, δεν χρειάστηκε να συμμετέχει απέναντι στους Σάρλον Χόρνερτς. Τρίτη ντάμπλα με 26 πόντους, 16 ριμπάουντ και 18 ασούτ πέτυχε ο Γιώκιτς. Ωστόσο οι Νάκετς έχασαν από τους Πέλικανς με 115-110. Είναι αποτελέσματα για το NBA αυτά που σας λέω, και επειδή και ο χρόνος με πιέζει και τα έχω πάρει εγώ τώρα μονότερμα, να πούμε ότι έχουμε σήμερα και Super League 2 ποδοσφαιράκι λοιπόν, που λέει και ο Δημήτρης, 3 η ώρα Γάλλη Ολυμπιακός Β. Για το κύπελο ορίστηκαν οι αγώνες Λεβαδιακός Λαμία και Γιούχτας Ατρόμητος. Είναι η πέμπτη φάση του κυπέλου Ελλάδος, για να δούμε ύστερα, αύριο θα πούμε αναλυτικά πώς προκύπτουν τα ζευγάρια. Στις 3 η ώρα την Τετάρτη είναι αυτά τα παιχνίδια. Πώς προκύπτουν τα ζευγάρια για τη φάση των 16 λοιπόν. Τρία μάτς για την τέταρτη αγωνιστική στη Βόλεϊ Λίγκα έχουμε σήμερα στις 5 η ώρα. Παίζουν και η Φυσιά Ολυμπιακός, στις 6 πήγα στους Πολύχνης Μήλων, και στις 7 η ώρα Άθλος Ορεστιάδας Παναθηναϊκός. Έχουμε και χάντμπολ, έχουμε και πόλο. Γρήγορα να πω τα παιχνίδια στη Handball Premier: Ολυμπιακός Πηλαία, ΑΕΚ Ζαφυράκης Νάουσας, Δούκας Διομήδης Άργους, Κιλκής Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, ΠΑΟΚ Αεροπός Έδεσας και Χιλιώτης Δράμα Πανελλήνιος. Στο πόλο 11η αγωνιστική σήμερα παίζουν 8 η ώρα, και σας ζητώ συγγνώμη, εγώ φταίω τώρα αυτή τη φορά και όχι ο κύριος Βασάρας με τα τηλέφωνα σήμερα. ΠΑΟΚ Πανιώνιος στις 2 η ώρα, 3:30 Χανιά Ολυμπιακός, στις 4 παίζουν, συγγνώμη, Χανιά Ολυμπιακός είναι στις 4, ΠΑΟΚ Πανιώνιος είναι στις 3:30 και Γλυφάδα Απόλλων Σμύρνης είναι στις 4, στις 2 συγγνώμη, και στις 5 θα αναμετρηθούν Παναθηναϊκός με το Περιστέρι. Τάπα.
Και αύριο θα πούμε πολλά περισσότερα έτσι, για το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού.
Βέβαια, έτσι, γιατί τώρα είναι η εκδήλωση αυτή τη στιγμή.
Οπότε ίσως και έχουμε και άνθρωπο να μας μιλήσει για το μουσείο, αλλά όπως και να έχει, θα αναφερθούμε. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και είναι ότι πολύ σημαντικό ότι αυτό είναι από άτομο σε άτομο. Έτσι, είχες εσύ κάτι, το παρέδωσες.
Είναι εντυπωσιακό το έργο, και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν
ασχοληθεί. Πάμε σε κακάματα τώρα από την Αγγλία.
Αυτό νομίζω ότι είναι η είδηση που αυτή τη στιγμή, κοιτάζοντας εγώ τα πρωινά ξένα site και στην Ισπανία, καλά στην Αγγλία είναι δεδομένο ότι υπήρχε, η Γερμανία, τα κορυφαία site στην Ευρώπη ασχολούνται με αυτό το θέμα που
είναι το περιβόητο financial fair play, με την Everton να τιμωρείται με ποινή αφαίρεση 10 βαθμών λόγω αναντιστοιχειών στα χρήματα, όχι ότι κλέβουν, είναι ότι, τι λέει το financial fair play, ότι πόσα χρήματα έχεις, έχεις 100, έσοδα μάλλον, 100 ευρώ. Το budget θα είναι πάνω κάτω 100 ευρώ. Να ξεφεύγει, υπάρχουν ποινές. Γιατί δεν θέλουν να υπάρχουν υπερμεγιστάνες που θα δίνουν συνεχώς χρήματα και μετά ο άλλος θα ακολουθεί, θα κάνει όσα μετά έσοδά του. Οπότε είναι αναντιστοιχεία. Δεν μπορεί να υπάρχει σοβαρός ανταγωνισμός. Όμως υπάρχει κίνδυνος και για άλλες ομάδες. Θα δούμε στην πορεία και για την City και για την Chelsea.
Τη City είναι γνωστή. Είναι...
Υπάρχει συνέχεια στο θέμα.
Μπράβο, είναι συνεχόμενες οι αποκαλύψεις. Και τώρα έχεις χάσει και αυτό το θέμα με την Τζέλσι που είπες.
115 παραβάσεις διαβάζω, έτσι. Για τον κανονισμό.
Για την Τζέλσι.
Για την Τζέλσι.
Ναι, εδώ υπάρχει μάλιστα και ότι αγόραζε εταιρείες άλλων μάνατζερ
ο
Αμπράμοβιτς με 10 εκατομμύρια ευρώ. Που ουσιαστικά τι είναι, σαν δωρεά. Είναι ολόκληρη ιστορία που ανοίγει ένας φάκελος τεράστιος οικονομικών αταστιαλιών και από την Τσέλσι. Και να πούμε επίσης, Δημήτρη, και να το συμπληρώσουμε σε αυτό που, το ρεπορτάζ που είχες, ότι η City και η Τσέλσι κινδυνεύουν μέχρι και με υποβιβασμό, παρακαλώ. Μιλάμε για τεράστια πρατινέιμ, έτσι. Και η City για τη σεζόν 22-23 έχει το μεγαλύτερο, 21-22 συγγνώμη, τα περισσότερα έσοδα παγκοσμίως στο ποδόσφαιρο. 750 εκατομμύρια έσοδα είναι δηλωμένα από τη City. Είναι η ομάδα με τα περισσότερα έσοδα. Δεύτερη είναι η Real Madrid, της λίγο πιο κάτω από τη City.
Και εδώ υπήρχαν έτσι υποψίες προβλημάτων, μάλλον και υποψίες, για να προλάβουν χειρότερα. Ας πούμε ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα τέτοιο πρόβλημα, οπότε έκανε τα προηγούμενα δύο χρόνια μια σφιχτή οικονομική πολιτική και είχαν, αν θυμόμαστε, αρκετές πωλήσεις ποδοσφαιριστών, όχι ακριβές μεταγραφές, ενώ τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ξεφύγη, ήταν πολλές οι μεταγραφές, για να προλάβει χειρότερα. Γενικότερα οι ομάδες μας, οι γενικές βαθμούς, αντίστοιχα για τη χώρα μας, έτσι, είναι τακτοποιημένες, δεν έχουν ξεφύγει καμία, γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος όχι από την Ελλάδα και από την Ευρώπη. Οπότε είναι ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Όπως καταθέτουν εδώ φάκελο, καταθέτουν φάκελο και για να παίξουν στην Ευρώπη, και αυτά τα κοιτάνε. Δεν μπορούν να δουν ισολογισμοί, να είναι.
Να ξεφεύγουν από κάθε λογική.
Ναι, τι μπορεί.
Και ισορροπίες. Τι εισπράττεις, τι ξοδεύεις. Είναι πολύ σημαντικό πλέον για να υπάρχει και μια. Και ένα όριο.
Δηλαδή, άμα θα φύγει ο ηγέτης, ο ηγέτης ενώ αυτός που ο βασικός χρηματοδότης, να μην είναι στα τάρταρα η ομάδα.
Να μην διαλύονται και οι ομάδες, έτσι.
Να εντάξει, μπορεί να υπάρχει συνέχεια.
Γιατί άμα φύγουν ξαφνικά οι Άραβες, παραδείγματι, από τη Manchester City και με χρέη και με χρέη, βασικά με τέτοια προβλήματα, ποιος θα την πάρει.
Ούτε. Θα υπάρχει μετά στα είναι στα αέρια, στα τεχνικά της Αγγλίας.
Ακριβώς. Οπότε δημιουργούνται τεράστια προβλήματα εκεί. Λοιπόν, τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, με αυτά και με αυτά.
Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαβά.
Φτάσαμε και στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Ήταν εκπομπή Πρώτο και Σας Πω. Εδώ με τον Δημήτρη Καϊμά και τον Τάσο Επιτρόπου ξετυλίξαμε παρέα το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσης. Μιλήσαμε με τον κύριο Βασάρα, μια αποκαλυπτική έτσι συνέντευξη που είπε αρκετά πράγματα, αλλά και για το νέο του βιβλίο. Και επειδή το φινάλε πρέπει να είναι και ιδανικό και επειδή θα συνεχίσουμε και αύριο το αφιέρωμα, όπως και ο διαγωνισμός για τι διπλές προσκλήσεις θεατρικές, θα τα πούμε και αύριο πάλι. Για τη Δευτέρα το βράδυ, επαναλαμβάνω, είναι οι διπλές αυτές προσκλήσεις που δίνουμε. Και να πούμε ξανά, το βιβλίο είναι το θεατρικό στο θέατρο Πλήφα, το μονό Βρωμιά του Ρόμπερτ Σνάιτερ με τον εκπληκτικό Κωνσταντίνο Φάμι, και θα το τρέξει και αύριο ο διαγωνισμός. Και το αφιέρωμά μας στο Λευτέρη Παπαδόπουλο συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και αύριο. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, μιας και είναι και βροχερός ο καιρός, ελπίζω να μην βρέξει βροχές μόνο, με τον τεράστιο Στράτο Διονυσίου 1970, μαζί με το Στράτο είναι το άλμπουμ, έτσι λεγόταν, σε στίχους φυσικά Λευτέρη Παπαδόπουλο και μουσική Μίμη Πλέσα. Με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλό ευλογημένο Σαββατοκυριακό.
Γεια χαρά.
έχει φωτιά στη στράτα μου. Φωτιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά τα νιάτα μου κανένας δεν θα κλάψει. Η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι μου. Κι η ψυχή, κι η ψυχή σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου. Κύμα πικρό στην πλώρη μου. Τα πανιά σκισμένα ούτε αδερφός αγόρι μου δεν νοιάστηκε για σένα. Τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου. Κι η ψυχή σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου.
Σου το λένε μάτια που μελαγχολούν και κρυφά σου κλαίνε και κρυφά και κρυφά και κρυφά σου σιγοκλαίνε και κρυφά και κρυφά και κρυφά σου σιγοκλαίνε.